It's a wonderful sight to see all of you fathers.
Эцний сургаалыг сонсч мөн ерөнхий эрх мэдлүүдийг зөвлөгөөг сонсохоор хүү нартаа мөн зэрэгцэн сууж байгаа аав нар та бүгдийг харах нь ямар гайхамшигтай. Сангварын эрэгтэйчүүд мөн залуу хөвгүүдтэй хамтдаа байх нь үргэлжил сайхан байдаг. Гэхдээ аав хүү нарыг хамтдаа энд байгааг харах нь онцгой сайхан. Энэ нь манай шашны хамгийн хүчтэй бүрэлдэхүүн хэсэг болох сангвар болон гэр бүлийг сануулдаг. Сангвар нь гэр бүлүүд мөнхөд хамтдаа байхаар лаатдах тэнгэрлэг хүч шиг агуулдаг билээ. Иесус Христийн сэргээгдсэн саймд эний бүх зүйл ариун сүмийн ёслолд чисэн өөрсдийн ман гэр бүлүүд Бурхны мөнхийн гэр бүлийн нэг хэсэг болох боломжн дээр төвлөрсөн байдаг билээ. Энэ үдэш би аав болон хүү та нарт хэрхэн бибитэйгээ ярих талаар ярихыг хүсэж байна. Хүү болон түүний аав хоёрын дунд байж болох байх ёстой тэр харилцаа шиг харьцаа байдаггүй билээ. Энэ нь амьдралын хамгийн халамжит мөн баяр баясгалантай харилцаа байж чадах бөгөөд хөвгүүд мөн аав нар нь хэн болоход чухал нөлөө үзүүлдэг билээ. Одоо залуу хөвгүүд та нарын зарим нь тиймэрхүү яра хөөр болох аав байхгүй гэдгийг би ойлгож байна. Түүнчлэн эрэгтэйчүүд та нарын зарим нь хүүгөө эсвэл хүүгээ осол өвчнөд алдсан байгаа. Гэхдээ энэ үдэш миний хэлэх зүйлийн ихэнх нь аав хүүгийн хорондох чухал харилцааг нь заримдаа нүхч өгдөг нагац ах өвөө нар самгарын удирдагчид болон бусад зөвлөгч нарт хамаарах юм. Бид нар бүгдээрээ л аян зам дээр аялж байгаа шүү дээ. Аав нар илүү хоол замыг туулчихсан байгаа. Гэхдээ бидний хэнэн ч эцсийн зорсон газартаа хүрээгүй байна. Бид нар бүгдээрээ хэцээ нэгэн өдөр хэн болох вэ гэдэг үйл явцсан дээрээ байгаа билээ. Хамгийн сайн чадвартаа хүрэхэд нь аав хүн бибидээ тусалснаар чухал нөлөө үзүүлж чадна. Аав хүү нарын хоорондох харилцаа нь хизээж төгс төгөлдөр байхгүй гэдгийг би мэднэ. Гэхдээ миний өнөө орой санал болгох зүйл болгон хэрвээ та нар хэрэгжүүлэхээр хичээх юм бол биелэгдэх боломжтой юм. Залуу хөвгүүдээ та нар аавынхаа бахархал болон баяр баясгалан билээ. Тэд та нарыг хараад амлалт бүхий ирээдүү мөн өөрсдийн байснаас нэлээд сайн дээр байхыг найддаг юм. Та нарын хийж бүтээж байгаа зүйл тэдэнд баяр баясгалыг авч ирдэг. Та нарын зовнил болон бэрхшээлүүд тэдний зовнил болон бэрхшээлүүд юм. Аав нараа та нар хөвгүүддээ эр хүний хамгийн том жишээг харуулдаг хүмүүс шүү. Та нар тэдний хамгийн хэрэгтэй зөвлөгч мөн эдгэнөө байна уу? Та нар маш олон замаар тэдний баатар нь билээ. Та нарын үгс нь болон та нарын жишээ нь тэдэнд гүн нөлөө үзүүлдэг билээ. Аав нартайгаа харьцах харьцаагаа хэрхэн бүрэн дүүрнээр ашиглаж болох талаар би гурван энгийн сандлыг залуу хөвгүүд та нарт хэлхийг хүсэж байна. Тэгээд дараа нь би аав нарт хандан хүү нартайгаа хэрхэн холбогдож мөн ярилцах талаар гурван сандлыг хэлэх болно. Арны сангварыг атгахч та нар энэхүү гурван зүйлийг хийснээр одоо байгаагаас ч илүү харилцааг аавтайгаа бий болгоно гэдэгт би итгэж байна. Нэгдүгээрт, аавтай найдаж идэг. Тэр төгс төгөлдөр биш. Гэхдээ тэр чамд хайртай, мөн чамд сайн гэж бодоогүй зүйлийг хизээж хийхгүй. Тэгэхээр түнтэй яр. Өөрсдийн бодол, сэтгэгдэл, хүсэл мөрөөдөл болон айдас төвшөөрэй хуваалц. Амьдралын чинь талаар илүү ихийг мэдэх тусам аав чинь зовнил эх чинь илүү сайнар ойлгон мөн сайн зөвлөгөөг өгөх боломжтой байлээ. Чи аавдаа итгэж найдах юм бол тэрээр чиний итгэлийн хариуцлагыг мэдрээд ойлгож мөн туслахаар илүү ихээр хичээх болно. Эцгийн чинь хувьд тэр чиний өмнөөс удирдамжийг хүлээн авах эрхтэй байлээ. Түүний чамд өгөх зөвлөгөө нь чамд хайртай мөн чамайг мэддэг нэгний зүрх сэтгэлийн үгс байх болно. Аав чинь чамайг баяр хөөртэй мөн амжилттай байхыг юунаас ч илүү хүсдэг. Тэгэхэд түн шиг хүнд итгэхгүй байхыг хүснэ гэж юу байх вэ? Хөвгүүд минь аав нартаа итгээрэй. Хоёр дугаарт аавынхаа амьдралын талаар сонирх. түүний ажил, сонирхол болон зорилгынх нь талаар асуу. Одоо хийж байгаа ажлаа яагаад сонгосон юм бэ? Өөрийн чинь насан дээр ямархуу хүүхэд байсан бэ? Ээжтэй чи яаж танилцсан бэ? Чи түүний талаар илүү ихийг мэдэж авснаар түүний амьдралын туршлагаас түүний яаж харьцаж байдгийг ойлгоход илүү туслах болно. Аавгаа ажиглал. Аав чинь ээжтэй чинь яаж харьцаж байгааг ажиглал. Түүний бусад хүмүүстэй хэрхэн харьцаж байгааг ажиглал. Түүнийг зөвхөн ажиглалж мөн сонссноор түүний талаар ямар их зүйлийг мэдэж авч байгаа чинь гайхлыг чинь төрүүлэх болно. Түүний талаар юг мэдэхгүй талаар бодоод олж мэдэж ав. Чи түүний төлөө хайр, бахархал болон ойлголт нь сурсан зүйлээс чинь болоод нэмэгдэн шүү. Хөвгүүд минь, аав нарынхаа амьдралын талаар сонирхоорой. Түнчлэн 3 дугаарт ааваасаа зөвлөгөө гуй. Шударгаар хэлэхэд чимээг асуусаа асуугаагүй аав чинь зөвлөгөө өгч л таарах байх. Тэгтээ чамайг асуух юм бол илүү сайн байдаг юм шүү. Сүмийн үйл ажиллагаа, хичээл анги, найзууд, сургууль, болцох талаар, спорт болон өөр сонирхлуудын хадалаар түүнээс зөвлөгөө авахыг хүс. Сүмийн үүрэг даалгавар, номлолт бэлтгэх талаар, гаргах ёстой шийдвэр болон сонголтуудын хадалаар ааваасаа зөвлөгөө хүс. Хүнээс зөвлөгөө хүсэх нь өөр ямар ч аргаас илүү хүндлэл цүүлж байгаагийн агуу илэрхийлэл юм. Яагаад гэвэл зөвлөгөө гуйх үед үнэндээ цаагаараа таны мэдэх зүйл болон туулсан туршлаганд чинь би талархаж байна, мөн таны санал зөвлөгөөг би үнэлдэг гэж хэлж байдаг билээ. Үүнийг хүүгээсээ сонсох нь аав хүний хувьд ямар сайхан байдаг гэж. Миний туршлагаар бол зөвлөгөөг өөртөөс нь үсэхэд аав нар сайн, зөв, ашигтай зөвлөгөө өгөхөөр ихэхэн чармайдаг. Аавааса зөвлөгөө өгөхийг гуйснаар чи түүний бодол санааны үр ашгийг хүртэх төдийгүй харин бас илүү сайн аав, илүү сайн эр хүн байхаар хичээх чармайлдаг түүнд бий болгох болно. Аав чинь зөвлөгөө өгч байгаа зүйлийнхээ талаар илүү ихээр тунгааж мөн заасны дагуу амьдрахыг илүү ихээр хичээх болно. Залуу хөвгүүд минь, аавас зөвлөгөө авч байгаарай. За одоо аавд нараа одоо та нарын айлч. Хүү нартайгаа хайрлцаагаа дээшлүүлэхийн тулд хийж болох зарим зүйлсийн талаар ярилццгаая. Миний та нарт өгөх 3 санал болон хүү нарт чи өгсөн 3 саналын хооронд холбоо хэлхээ байгааг та нар анзаарах болно. Тэр нь тохиолдлын зүйл биш шүү. 1-дүгээрт, аав нараа хөвгүүдээ сонс. Тэднийг үнэхээр сонс. Хамтдаа байгаа хэдэн минут тутамд зөв асуултуудыг асууж, мөн тэдний юу гэж хэлж байгааг сонс. Та хүүгийнхээ амьдралд юу болж байгааг мэдэх, таах биш, мэдэж байх хэрэгтэй шүү. Та өөрөө залуу байж үтцсэн болохоор түүний ямар бодол сэтгэлтэй байгааг мэднэ гэж бүү бод. Таны өсөн тойронцсон дэлхийгээс огт уур дэлхийд хүү нар чи өсөж байгаа шүү. Тэд өөрсдөд тохиож байгаа зүйлийн талаар хуваалцахад тэдний бодож туулж байгаа зүйлийг ойлгохын тулд тандар маш болгоомжтойгоор шүүж зэмлэлгүйгээр сонсч л байх хэрэгтэй. Холбоотой байх өөрийн хамгийн сайн арга замыг олж ав. Зарим аав нар хөвгүүдээ загасанд эсвэл спортын тэмцээнд авч явдаг. Зарим нь машинаар хамтдаа явах эсвэл байшингийнхаа гадаа зэрэгцэн ажиллах дуртай. Зарим нь хөвгүүдээ орой унтахынхаа өмнө ярих дуртай гэдэг. Та нар хамгийн сайн тохирох зүйлийг хий. Ганцаарчлан харилцах нь хүү нартайгаа та нарын хийдэг тогтмол зүйл байх ёстой. Эцэг хүн болгон хүү нартайгаа сард ядаж нэг удаа чанар сайтай ярилцлага хийж байх хэрэгтэй. Бөгөөд тэр үеэрээ сургууль, найз нар, бодол сэтгэгдэл, видео тоглоом, текст илгээх, зохистой байдал, итгэл болон гэрчлэл гэх мэт тодорхой зүйлүүдийн талаар ярь. Үүнийг хийж л байвал хаана хэзээ хийж байгаа нь тэмч чухал биш шүү. Мөн аав нар сонсож байх хичнээн хэрэгтэй гэж. Хэрвээ чи ерөн хойд нь ярьж байгаа бол энэ нь харилцан яриа биш гэдгийг санаарай. Хүүтэйгээ ярихдаа бодох гэсэн утгатай үгийг аль болохоор ихээр хэрэглээрэй. хичээл дээр юу суурч байгаа талаараа чи юу гэж бодож байна? Найцын чи хэлсэн үг чанд ямар санагдж байна? Сангаар болон сүмийн талаар чи ямар бодолтой байна гэж асуу. Ингэж харилцан ярилцах үед бүгдийг засаж залруулж эсвэл бүгдийг шийдэх хэрэгтэй гэж бүү бод. Ихэнх тохиолдолд таны хийж чадах хамгийн сайн зүйл бол зөвхөн сонсох. Ярихаасаа илүүгээр сонсдог авднар хөвгүүд нь өөрсдийн амьдралд болж буй үйлсийн талаар илүү ихээр хуваалцдаг гэдгийг олж мэддэг. Авднараа, хөвгүүдээ сонсцоогоорой. Хоёр дугаарт хөвгүүдтэйгээ хамт мөн тэдний төлөө залбирч байгаарай. Тэнд санхваарын ажлуудыг өг. Том шалгалт эсвэл онцгой үйл явдлын талаар санаа зовж буй хүү аамихаа өгөх санхваарын ажлаас ашиг олох нь баттай байлээ. Хичээлийн шинэ жил, турш өдөр эсвэл бус өдөртөө болцож эхлэх болсон цаг үе гэхмэт үйл явдлууд нь хүүгээ ивэхэр эхэцнийг дуудах зөв цагууд билээ. Өөртөө хамт залбирах болон гэрчлэл хуваалцах нь та хоёрыг бие биедээ болон их эзэнд илүү орхон болгох болно. Яг л Альма болон Мусаигийн адил төрж одоод дэлхийнх нь баригдсан хөвгүүдийнхээ араас зүрх сэтгэл нь хөвдөн байгаа олон аавнар байгаа гэдгийг би ойлгож байна. Гэр бүлийн хүчтэй харилцаагаа хадгалахын тулд чадах бүхнээ үржилүүлэн хийгээрэй. Тэдний төлөө хийж чадах зүйл чинь шин сэтгэлийн залбирал байсан ч хэзээж бидгийг бууж өгөөрэй. Та нарын тэдгээр үнэт хөвгүүд чинь мөнхөд танарх шүү. Аавнараа, хүү нартаагаа залбирч мөн тэдэнд ажиллахыг өгөөрэй. Гурав дугаарт хөвгүүдтэйгээ том хүний яраг яраарэ. Та нар миний юу хэлж байгааг мэдж байгаа. Маа сурулах бодис болон сог тууруулах ундааны тухай өнөөдрийн мэдээлэл хэрэгсэл болох интернет, цахилгаан технологи болон порнографийн талаар мөн сангаарын зох өстэй байдал, охтыг хүндэтгэх болон ёс суртах хууны цэвэр ариун байдлын талаар ярих хэрэгтэй. Дээрх сэдвээс өөр зүйлийг ярьж байх ёстой ч эдгээрийг ярихаас битгий зайлсхийг ярэ. Танай хөвгүүдэд дээрх зүйлүүд дээр таны зөвлөгөө удирдамж болон санал хэрэгтэй. Дээрх маш чухал сэдвүүдийн талаар ярьснаар та хоёрын хоорондох итгэл хөгжихийг та харах болно. Бид хөвгүүдтэйгээ бэлгийн харилцааны талаар илэн далангуй болон тодорхой харьцаж байх талаар илүү ихээр санаа зовж байна бэ. Таны хөвгүүд залуу хүмүүсийн энгийн бодлогогүй садар самуу явдлыг нууж хаалгүйгээр хүлэн зөвшөөрч мөн өцөөлдөг дэлхийд амьдарч байна шүү. Хөвгүүд тань тэдний эргэн тойронд хаа сайгүй байгаа илэрхий сексийн дүр зураг, үгс болон хав хөгөөшөөс амрахнаар зайлсхийж чадахгүй. Самварын залуу хөвгүүд энэ асуудал яаж хандах талаар зааж мөн тодорхойлох ярилцлагыг үе үе илэн далангуугаар аавнар сүмийн удирдлагчид хийж байх хэрэгтэй. Эхэцний гаргасан хэмжээнд ариун сүмийн гэрэлт болон мөнхийн гэрэлтийн амлалтын дараа тохиосон үед бие махбодын янагдал нь ямар сайхан байж болох талаар өөдрөг байдлаар хэлж өг. Хамаагүй бэлгийн харилцаанд орхоос сэргийлж өгдөг зүйл нь тиймэрхүү хувийн харилцааг үнэн чамлалт болон жинхэнэ хайртай холбогдуулдаг үзэл бодол юм гэдгийг судалгаанууд харуулж байна. Аавнараа, хэрвээ та нар хөвгүүдтэйгээ уг том хүний яриаг яриагүй байгаа бол удалгүй яраарай. Эцэст нь би буцаж ирсэн номлогч танарт хандаж ярмаар байна. Өнөө орой миний хэлсэн бүх зүйл танарт хамаатай байлээ. Аавда идэг. Номлолын чинь өмнө та хоёрын харилцаа ямар байсан хамаагүй одоо чи аавда хизээ хизээнээс илүү дотн байж чадна. Ирэх хэдэн жилүүдийн туршид чи амьдралынхаа хамгийн чухал шийдвэрүүдийг гаргах болно. Тэнгэрлэг эцэгтэй хандан залбирахын хамт дэлхий дээрх хаваасаа зөвлөгөөг авах нь танарт боловсрол, мэрэгчлээ сонгох болон гэрлэлтийн талаар шийдвэр гаргахад чинь туслах болно. Энэ амьдралд гаргах хамгийн чухал шийдвэр нь зөв охныг олж ариун сүмд гэрлэх шийдвэр юм шүү. Хэдийгээр энэ шийдвэрийг гаргахаар яаравчлах хэрэггүй ч гэсэн буцаж ирсэн бүх номлогч нар үүн дээр ажиллаж байх хэрэгтэй. Зөв найц нартай уулзаж болох газарт бай. Болцоонуудад яв. хамтдаа цаг өнгөрөх нь зөв цаан биш, мөн хангалттай биш. Огт удаатай найрсгаар дотносох гэдэг нь алдагдчихж, үүнийг дахин олж ав. Үнэхээр ажилтгий юм шүү. Аднараасаа асуу, тэд нар мэднэ. Дэлхийн замлуу бүү хайлтран ор. Харин номлолдоо мэдэрч байсан сүнс болон сайн чандрыг хадгалаарай. Ирээдүйд сүмд тандрын удиртлаг хэрэгтэй байлээ. Мөн аднараа хэдхэн мөчийн өмнө танарт хэлсэн гурван санал буцаж ирсэн хөвгүүдтэйгээ харилцахад тань бас яахын аргагүй хамаатай байлээ. Тэднийг сонсож, мөн байнгын төвлөрсөн яраагаар тэдэнтэй холбогдож байгаарай. Тэдний хүсэл болон сэтгэлийн талаар гүн гүнзгийгээр тэдэнтэй ярьж байгаарай. Тэдэнтэй хамт залбирч, мөн ирээдүйдээ тэд чухал шийдвэрүүдийг гаргахтай тулгархад тэдэнд ажиллах өгөөрэй. Сангвараа дээдэлж, мөн бие биетэйгээ харьцаагаа би өөрийн хөвгүүдтэй маш их баяртай байдаг. Харьцаагаа амьдралынхаа агуу болон мөнхийн агтагч зүйл болгон бибинээ харьлахад тань залуу хөвгүүд болон аав та бүгдийг бурхан ивэх болдугай. Иесус Христийн нэрээр залбирч байна. Амен.